lehenengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta hasi aurretik, zoritxarrez beti egin behar izaten dugun bezala, besarkada bat kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta noski, ba, etxetik, kotxetik, edo futin egiten zabizela MP3-tik entzuten ari zaren horri ere bai. Eta sarreran gehiagi luzatu gabe, hasiko gara programan zehar jorratuko unaren inguruko laburpentxo batekin, eta horretarako asteko kronikaren tartean, badakizue nazio artean gertaturiko berri garrantzitsuenak edo biltzen ditugula, eta Irakera joango gara, izan ere joan den asteazkenean hauteskundeak burutu zituzten bertan, eta bueno, egoeraren irakurketa txiki bat egingo dugu. Maloia,
maloia, ma. Eta hauteskundekin jarraituz, asteburu honetan Panamako presidentetzarako bozak egon dira, eta horren inguruko datuak ekarriko ditugu gurera.
Ukrainian ere berriak daude egunero, eta Odesako sarraskiaren ondoren Ukrainiako gobernuak aurrera eramaten ari da bere operazio militarra antiterrorista.
Eta joan den maiatzaren bian Chiapasen zapatiste kontrolaturiko komunitate batean Jose Luis Solís López zapatisten simpatizantea hil zutela salatu dute bertako biztanleek, azken hilabetetan hain baldizkar izan ondoren paramilitar eta ejerzito zapatistarekin bestelako realitate batera ikitzen diren ari diren hauen artean izandako liskarretan.
Eta ondoren Nigeriako 200 neskatilen bahiketaren inguruan arituko gara, talde islamista den Boko Haramek bere gain hartu duelako.
Idealaie. Eta asteko kronika bukatzeko, jakingo duzue aurreko egunetan Jerry Adams sinfeineko burua atxilotu zutela eta behin kartzelatik aterata bere aurkako kanpaina maltzurra salatu du Jerry Adamsek.
Eta elkarrizketa berriz askapenako kidea den haizeari egingo diogu, asteburu honetan maiatzak 10ean larunbatean eta torren asteburuko larunbatean maiatzak 17ean ba formazio mintegi batzuk izango dituzte eta haien inguruan bagaldetuko diogu.
Eta programarekin amaitzeko kolaborazioaren tartean Izaskun izango dugu gurekin, bederatziak aldera bakizue, eta bueno, gehiago luzatu gabe kuña pare bat jarri eta hasiko gara programarekin.
Alabedi Arira.
Dokumental aurkezpena.
De Chillarre a Aiete, un largo camino en el proceso de paz.
Asteazkena, maiatzak 7, 7:30etan, Alabedi Tabernan.
17 entrevistas para repasar la última década decisiva en la historia política de Euskal Herria.
Con la presencia de Arturo Puente, director del documental, y Andrea Moreno, productora.
Miércoles 7 de mayo a partir de las 7:30 en Alabedi Taberna. Alabedi Arira.
Todos los sábados, de 9 a 10 de la noche, música libre e iniciativas sociales. Compartiendo cultura, construyendo en sociedad. ¿Quieres escucharlo? ¡Dale al play!
Tiene derecho a descargar y compartir este programa. Para más información, dale al play @alabedi.org.
Eta presidentetzarako bozak egin zituzten Iraken joan den asteazkenean. Gobernu berria izendatuko duen parlamentu aukeratzeko hauteskundeak egin zituzten Iraken asteazkenean. Indarkeriari aurre egiteko segurtasun neurri handien artean. Amerikar imperialistek 2003an Irak inbaditu eta Saddam Husseinen gobernua agintetik bota zutenetik parkatu indarkeria sektario pasakonak eraindako tentsio giro hori baretu estenean eta 2011an nazioarteko ejertzito imperialistek alde egin ondoren burutu diren lehen hauteskundeak dira, izan ere aurrekotan ba militarren presentzia nabarmena zen. Boto eskubidea duten 20 milioi irakiarretik gora daude eta hauen 160ak eman zuen botoa. Nuri al-Maliki jarduneko lehen ministroaren zuzenbide estatua koalizio xiita da bozak irabazteko favoritoa. Eta Bagdadeko gune berdea deiturikoan, alegia luxuzko eta segurtasun goreneko gunean boto ematerakoan esan zuen terroristei kolpea eman behar zaiela eta erakutsi behar zaiela Irak gaidela atzerriko soldadurik gabe bozak antolatu eta zuzenbide estatuaren garaipena bermatzeko. Inbazioaren ondoren Ameriketako estatu batuek eta Erresuma Batuak adostu zuten botere banaketa etnia eta erlijioen araberakoa izatea eta nazioarteko tropek Iraketik aldegin ondoren herrialdeko indar nagusiek Kurdistango Arbilirian hitzartu zuten 2012. Urtean akordio hau. Akordio honen arabera gobernuburua xiita izan beharko litzateke, presidentea berriz kurdua eta parlamentuko burua sunita. Al-Maliki jarduneko presidenteak ordea esan du sistema honen aurka dagoela eta gehiengo politikoaren araberako gobernu bat osatzearen alde agertu da. Legebiltzarreko 308 eserleku aukeratzeko aukera izan zuten asteazkenean, eta egun liskartsua izan zen, izan ere 39 boskaleku garaiz aurretik itxi behar izan zituzten segurtasun neurriak direla eta, eta gutxinez 17 hildako izan ziren.
Juan Carlos Varelak irabazi ditu Panamako presidentetzarako bozak. Botoen 119,19 eskuratu ditu PPA alderdi panameñistako alderdi buruak. Erasmo Pinilla Panamako hauteskunde batzordeko presidenteak izendatu du Varela hauteskundeetako garaie. Jose Domingo Ariasi 112,04 eta Juan Carlos Navarroriri 107,47 nagusitu zaie Varela. Presidente ordea zen eta Ricardo Martinelli egungo presidentea ordezkatuko du karguan. 2009an batera aurkeztu ziren hauteskundetara, baina harreman gatazkatsua izan dute Martinellik eta Varelak. Hautesleen 178ek eman dute botoa. Panamak irabazi zuela esan zuen Varelak emaitzen berri izan ostean. Herritarrei babesa eskertu zien eta hauteskunde batzordea zoriondu. 2019 arte izango da Varela presidente. CD aldaketa demokratikoa eskuineko alderdi ofizialistako hautagai Ariasek eta PRD alderdi iraultzaile demokratikoko Navarrok Varelaren garaipena onartu dute. Ariasek iragarri du oposizioa ikitzaia egingo duela. Navarrok berriz, herritarrei zorionak eman zizkien, hauteskundeguna diskarri gabe igaro zelako.
Ukrainia ekialdeko Slaviansk hirian aurrera egiten saiatu da Kievko armada. Odesako sarraskiaren soka luzea izan da Ukrainian, eta hildakoen kopurua ia egunez egun etenik gabe azten ari da. Eta konponbiderako zantzurik ez da ageri oraingoz. Armadak operazio militarrarekin jarraitu du Donetsk eskualdean, eta atzo beste erasoaldi bat egin zuen Slaviansk hirian. 4 soldadu hil zirela jakinarazi zuen gobernuak. Errusiazaleek berriz gutxienez 10 hildakoren berri eman zuten, milizianoak eta zibilak horiek. Slaviansk inguratuta dauka armadak, eta jada oinarrizko hainbat produkturen eskasia nabaritzen hasi dira herritarrak. Hirian dauden nazioarteko edabideetako berri emaileek jakinarazi dutenez. Krisiari irtenbide politikoa eman nahi dio Kievko lurralde batasunaren inguruan bete beharrekoa ez den kontsulta bat eginda. Moskuk ziniko izatea egotzi dio, eta Rusiazaleekin zuzenean negoziatzeko exigitu dio. Azken egunetan, Slaviansk erabat inguratu ondoren, aitzinera egiten hasi zen armada atzo. Errusiako Interfax agentziaren arabera telebistaren dorrea kontrolpean hartu zuten soldaduek, eta hiriaren kanpoaldeko kontrol postuetatik bidali zituzten miliziano federalistek. Hiriaren erdigunean ordea, federalisten kontrolpean jarraitu zuen. Galerak izan ditugu 11 lagun zibilak barne, eta beste 20-25 zauritu. Adierazi zion Igor Strelkov, Doneskeko federalisten miliziano buruak, Ria Novotski agentziari. Iluntzean, Interfaxek argitaratu zuen, 20 miliziano hil zirela. Ez dakizkit gure arerioen galerak, argi eta garbi gureak baino txikiagoak dira, ongi babestuta baitaude. Arsen Nabakov, barne ministroak jakinarazi zuen 4 soldadu hil eta 30 zauritu zirela. Abakov Slaviansketik gertu izan zen atzo, eta armadaren kontrol postu batean egin zizkien adierazpenak kazetariei. Defentsa ministerioaren arabera, federalistek helikoptero bat ere bota zuten, pilotua bizirik atera bazen ere. Armadak erasoaldia hasi zuenetik botatako 4. Helikopteroa da Donetsk eskualdean. Slavianskek 120.000 biztanle dauzka eta Donetsken iparraldean dago. Kokapen estrategikoa daukalarik, bidegurutze batean dagoelako. Aprilaren 12az geroztik Errusiazale kontrolpean daukate hiria. Errusiaren arabera, Ukrainiako armadaren setioak giza hondamendi bat eragin lezake. Atzerri ministerioa oso kritikoa izan da Ukrainiako agintariekin, argitaratutako ohar batean. Besteak beste, Errusiako atzerri ministerioak adierazi du Ukrainiako gobernua terrorea antolatzen ari dela bere herritarren aurka. Oraindik ez du denbora eman Odesako sarraski odoltsuan hildakoen aldeko dolu egunak bukatzeko, eta Ukraina ekialdean berriz ere odola jariatu da. Liburu zuria izeneko txosten bat ere argitaratu du atzerri ministroak. Iazko azaroaren eta urtengo martxoaren artean, Ukrainian urratu diren giza eskubidei buruz, nagusiki eskuin muturra egin duelarik erantzule. Joan den ostiralean, Odesan gertatutako sarraskiak goraldi handia eragindu handia zen tentsio egoeran. 46 lagun gutxienez hil ziren sindikatuen etxean. Eskuin sektorea talde neonazia eraikinari su eman ondoren. Hala ere, egun baino gehiago izan daitezkela hildakoak diote beste iturri batzuek. Reuters agentziaren arabera, Barne Ministerioak indar bereziak bidaliko ditu Odesara. Poliziak gatazka saiesteko jardunean oker eskandalagarria egin zuela iritzita. Ez da hori izan ordea, Kievetik Odesako poliziari egin dizkioten kritika bakarrak. Gobernuak ez baitu ongi hartu eren egun atxilotuta zeuden 67 manifestari Errusia zale eta federazio zale aske uztea milaka lagunek Barne Ministerioaren egoitza inguratu ondoren. Eta aste hau erabakigarria izan liteke gatazkaren norabidean. Donetsk eta Lugansk eskualdetako federazio zalek igandean egin nahi baitituzte burujabetzaren inguruko erreferenduma. Ekinbide horri arlo politikoan aurre egiteko Ukrainiako gobernu autoizendatuak Radan Ukrainiako parlamentuan erregistratu du lege proposamen bat. Presidentaitzarako hauteskundeekin batera, maiatzako 25 lurraldetasunari buruz galdeketa bat egitea Ukraina osoan. Baina bete beharrekoa izan gabe. Ekimide horren aurka ere gogor jo du Errusiak. Indar politiko eta eskualde guztiekin eztabaida nazional bat hasteko eskatu dio Moskuf Kieveri. Radak gaur egitekoa du konstituzioaren erreformaren inguruko eztabaida. Eta azken orduko berri bat ere badago Ukrainatik, Interfax agentziari federazio zalek adierazi diotenez, Mariupol hiriko kontrol postuen aurkako erasoa hartu du Kievko armadak. Eta naiz eta oraindik biktimarik ez dagoen, erasoa masiboa dela jakinarazi dute. Momentu honetan, tiroketak entzuten ari dira hiriaren mendebaldean. Beste lekuko batek, Russia Today edabideari esan dionez, hildakoak ere badaude. Eskuin sektorea iritsi da Mariupolera. Polizien uniformeak jantzen dituzte eta polizien buruak agintzen duena egiten dute, baieztatu du lekukoak. Kostan dago Mariupol hiria, Donetsk eskualdean, Herri Errepublika izendatua federalisten partetik, Ukrainiaren hegoekialdean.
Eta paramilitar zioak iztek eze eta leheneren kontrako beste eraso bat burutu dute. Joan den maiatzaren bian, ez eta eleneren babesleku izan den herrietako batean, Jose Luis Solís López eskolako irakaslea erail egin zuten paramilitarrek buruturiko erasoan. Lehendabizi eskola suntxitu zuten provokazio modura, eta herritarrak bertaratu zirenean, harriekin, maiuekin, matxetekin eta tiroz eraso zieten. Eraso hauetan, aipaturiko hildakoaz gain, beste 13 zauritu ere egon ziren, eta esan bezala, ba, eskola suntxitua izan zen edo kalte material handia jaso zituen. Eta komunitateko herritarrek salatu dutenez, ez da tentsio egoera isolatu bat, izan ere azken hilabeteetan paramilitarren erasoak etengabeak izan dira, espaldi badira maila horretaraino iritsi ere. Adibidez, aipatzen dute nola material komunitarioak lapurtu izan dituzten beraien etxeak eraikitzeko, paramilitarren etxeak eraikitzeko, eta nola ba, azken bi hilabete hauetan hainbat bide legal jorratu dituzten ere, besteak beste defensoria de derechos humanos ditzen dutenera jotzen, ba, ez dutela emaitzarik lortu, ez dutela erantzunik jaso, eta hori dela edo emaitzetako bat izan daitekela ba, joan den ostiraleko hilketa. Egoera ikusita esan dute erabaki utela S eta LNren gain ustea ikerketa, eta esan dute espero dutela justizia egingo dela.
Boko Haramek bere gain hartu du Nigeriako 200 neskatilen bahiketa. Jainkoak saltzeko agindu zidan, eta haren adirenez agindu bete egin dut. Boko Haram talde armatu islamistako buruzagi Abu Bakar Shekauk bere gain hartu du bideoz apirilaren 14ko gauean Chibok-en, Bornon, Nigeria iparrekialdean 200 gora ikasle baditu izana. 15 eta 18 urte bitarteko neska dira baituak, eta eskolan egon beharrean ezkonduta behar luketela argudiatu du Boko Haramek AFP berri agentziak zabaldutako bideoan. Bertan, ez du zehazten baituak zenba diren eta non dauzkaten. Bideoa zabaldu baino ordu batzu lehenago, Goodluck Jonathan presidenteak kasuaren inguruko lehendabiziko adierazpenak egin zituen, Nigeriako telebista kate nagusiek emandako elkarrezketan. Baituak askatzeko, Abujako gobernuak hartu dituen neurriak azaltzen saiatu zen Jonathan. Kamerun, Txad, Benin eta Afrika iparaldeko beste agintari batzuekin harremanetan jarri omen da. Zenbaiten ustez, baituak atzerrira eraman dituztelako jada. Ez dugu batera informazioaren eskak egon daitezken tokiari buruz, erantsi zion Jonathanek elkarrizketan. Kritikak eta atxiloketak. Bahiketa ez argitzeaz gain, baitu kopurua bera zehazteko gauza ere ez da izan orain artean Nigeriako gobernua. Baituen senideek 254 direla diote, eta Nigeriako poliziak hasiera batean 200 inguru zirela esan zuen, gerora 129ra jaisteko. Detrenta gerkari digitalaren arabera, baitzaiek baitu gazteenak egunero bortxatu, musulman egitera behartu, eta Sanbisako basoan, Bornun bertan, eduki dituzte. Ies egitea lortu omen duen baitu bat aipatu du informazio horren iturri gisa. Zehaztasun eta argibide faltak Abujako gobernuaren kontrako gero eta protesta gehiago eragindu baituen gurasoen, intelektualen eta herritarsoien aldetik. Joan den astean, Bornoko gobernadorearen emazteak, 1000 emakumeren martxa bultzatu zuen. Abuja hiriburuan egin zuten eta gobernuaren utzikeria salatu zuten elkartutakoek. Atzo protesta horiek antolatu zituzten bi emakume atxilotu zituen Nigeriako poliziak, Peshen Fakak, Jonathan presidentearen emaztea, baituen zenbakia zehazteko deitutako bilera batera joan ostean. Atxilotuetako bat berea lautzi zuten libre. Bigarrena, Naomi Muta ez. Bornoko estatu buruaren emazte berriz, gonbidatuta bazegoen ere, etzen agertu bat Fakaren bilerara. Azken horrek, baituen aldeko protesta gehiagotan parte ez hartzeko eskatu zien Nigeriarrei atzo. Biartik ostialera bitartean, Afrikako ekonomia furua egingo dute Abujan, eta zenbait analistak horri egotzi dizkiote protesten kontrako mezuak.
Jerry Adamsek bere aurkako kanpaina maltzurra salatu du libre geratu ostean. Kargurik gabe aske utzi dute Sinn Féineko presidentea, lau egunez deklaratzen aritu ondoren. libre geratu osteko agerraldian, Jane McConville-en hilketarekin zerikusirik eduki izana ukatu eta bere kontrako kanpaina maltzurra salatu du Adamsek. Azaldu duenez, poliziek argazkizarrak eta bake prozesuaren etxaien elkarrizketak aurkeztu dizkiote. Bake prozesuarekiko Sinfeinen konpromisoa berretsi du Adamsek, eta PSNI Ipar Irlandako polizia babestu egin du. 1972an hil zuten McConville, eta Irako kide ohi batek Adamsi egotzi zion hilketa. Duela bi hilabete poliziaren aurrean deklaratzeko prest agertu zen Adams, eta asteazkenean aurkeztu zuen bere burua Atrimeko polizia etxean. Esan du tratu berezirik ez zuela espero, baina atxilotua egon izana seinale txarra dela. Lau egunez galdekatu du PSNI-k Jerry Adams Sinfeineko presidentea. Atzo geratu zen aske. Poliziak txosten bat igorriko dio fiskalari, Ark Adamsen aurkako ekinbiderik abiatuko duen edo ez erabakitzeko.
Porque el respeto de los derechos humanos es una responsabilidad colectiva. Porque necesitamos espacios para el encuentro y el debate. Porque los derechos de las personas presas y exiliadas continúan siendo vulnerados. Porque somos parte de una sociedad que ansía avanzar hacia la paz. Participa en la Jornada Ciudadana.
Jornadas Ciudadanas de Gasteiz. El 10 de mayo en el Palacio de Villasuso a partir de las 10 de la mañana.
Toda la información en www.herritarrentopaqueta.net.
Zergatik zer egiten duzu den ere burua. Nortzuk zarete hoz idea.
Gara, bertxako!
Bertxako!
Hopla!
Bez dugunean, bertxuko entzut nuen. Oh, bertxoko, bertxoko. Zenbat horreitzaren. Zortziko txikia, zortziko handia.
Zortziko bederatzi.
Zortziko bederatzi, bederatziko amar. Nina txapeldun Silveira, bla bla bla.
Azti azkenetan, zortzietatik bederatziketela.
Ala beti, irratian.
Ala beti.
Flamenco y alabedarri de los cuatro costados. Vuelve con todos ustedes la nueva andadura de Plaza Los Canasteros, Calle Los Lunares. Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, en la verdadera y auténtica Alabedi Irratia. Plaza Los Canasteros, Calle Los Lunares. Un programa para flamenco, flamenquines y flamencones.
Eta ez banago oker behintzat, Aizea, ba, horri izango dugu telefonaren bestaldean. Kaixo, Aizea?
Kaixo, Gabon, Arratsaldeon.
Kaixo. Bueno, gaurkoan lehen aipatu dugu, ba, sarreran, asteburu honetan eta datorren asteburuan askapenak formazio mintegiak antolatu dituela, eta pixka bat horren inguruan arituko zarela ez banago oso oker. Bueno, pixka bat hasteko ikusi dugu laugarren formazio mintegiak izango direla. Bueno, pixka bat ezakit, azkaitzizke behar bada, ba, larun bat honetatik ez, maiatzaren amarrean, ba, izango ditugun ba, itzaldien inguruan.
Bai, larun bat honetan emango diogu hasiera formazio mintegiei, eta egia da azteko...
Ez dakit, badirudi, galdu dugula Aizea, hasiera batean etzen oso ondo entzuten, eta etzela, ez dela etzen, bada, eta galdu dugula. Beraz, musika pixka bat jarri beharko dugu, ea berriro berarekin hitz egitea lortzen dugun.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsón, se esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa.
Eta ez banago soker berriro ere hortxe izango da haizea, kaixo haizea? Haizea? Ez dakit entzuten, ez dakit badiru ez gaitxula entzuten. Haizea, hor zaude?
Instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera...
Eta zuzeneko kontuak izaten dira, eta ez banago soker, hor izango dugu haizea berriro ere, kaixo haizea. Bueno, lehen justu hasi gara komentatzen asteburu honetan eta datorrenean askapenak formazio mintegiak antolatuko dituela herri jantzia garaipenaren hasia lemapean edo eta pixka bat hasi gara maiatzak 10ean datorren larun batean izango diren hitzaldien inguruan.
Dari bat honetan emango diogu hasiera, esan bezala, eta hartzeko eta behi Ukrainako zaiki aldera jarriko gara begira, izan ere, ba hori, azkelein gabetetan, eta berezki, azken azten, jasetan azte, eta guztien, blokuro, bago bine gari gara, baina, izan dira, eta jasutzen dira.
Badirudi, arazoak ez entzuten oso ondo, eta ez da ere, pixka bat berriro ere musika pixka bat jarriko dugu, baina uste dut ez dugula berarekin lortuko, eta pixka bat ea lortzen duguen labur pentso bat egiten formazioen inguruan. Esan bezala...
su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente.
Eta zuzeneko kontuak lehen aipatu dugun bezala, ba batzuetan ba gure mintzakideakin hitz egitea ba ez da izaten posible, eta kasu honetan ere horrela da. Hala ere pixko bat saiatuko gara gure artean eta esku artean dugun informazioarekin ba laburpentso bat egiten. Aipatu dugu ba asteburu honetan maiatzak 10ean larun batean eta datorren asteburuan maiatzak 17an askapenak laugarren formazio mintegia egingo duela. Aipatu laugarrena dela, laugarrena irekia edo esango genuke, urteetan formazioak egiten aritu baitira brigadistekin, udan joaten diren brigadistekin, baina ikusi zuten formazio mintegi interesgarriak egiten zirela, eta brigadistez gain beste jendearentzako, herritarrentzako ere interesgarriak zirela, eta irekitzea erabaki zuten askapenako kideek. Aipatu maiatzak 10ean larun bat honetan goizean goiz hasiko direla goizean asteburua izateko, 10etatik 12etara izango da lehendabiziko hitzaldia. Bertan Gabriel Ezkurdia nazioarteko analistak parte hartuko du, Europa ekialdeko estatu kolpe isilak izeneko hitzaldia emango du. Bertan Sobietar Errepublika Sozialisten Batasunaren gainberarekin batera Europa ekialdeko herrialdeak imperialismo yanki eta europarrak jomugan izango ditu, eskuartze militarrak edo koloretako irautzak, Ukrainako azken gertakariekin batera herri hauetan bizi den errealitate gordinaren isla dira. Gabriel Ezkurdiak benetan jokoan zer dagoen ulertzeko gako batzuk eskainiko ditu.
Bai, esan bezala hitzaldi hau goizeko 10etan izango da, eta 12etar arte iraungo du, eta 12etan berriz Luismi Uarte egongo da askapenaren formazio mintegi hauetan, EH-ko irakaslea bera, eta Latinoamerikari buruz egin du lan batez ere, eta kasu honetan transnazionalei buruzko hitzaldi bat emango du imperialismoaren eskularru txuriak izenburupean. Hitzaldi honetan transnazionalek munduko sistema kapitalistaren egituraren barruan betetzen duten papera aztertuko da, eta korporazio handi hauek langile, herri eta izadiren gainean duten eragin eta ondorioak landuko ditu Luismik bi orduko hitzaldi honetan, eta horrela iritsiko dira ordu biak aldera do, eta ordu bi herrietan berriz Baskaria izango da gerturatzen den lagun ororentzat. Baskaria 12 horretan izango da, hitzalditatik aparte gauz asko itzein daitezke mai bueltan, konpartitu, elkar ezagutu, eta apur bat horretako formazioa ardatz harturik bai, baina deskentzatzeko tarte bat eta elkar ezagutzeko tarte bat ere eskainiko du egunak, eta ondoren arratsaldean jarraitu egingo du formazio mintegiak.
Eta arratsaldeko lehendabiziko hitzaldia Martxelo Díaz Gara egunkariko kazetaria eta gure kolaboratzailea erekin izango da, Palestina Arabiar altxamenduen ondoren izango da hitzaldiaren titulua, eta Palestinar herriaren askapen burroka imperialismoaren aurkako erreferentzia da munduan, eta Euskal Herrian ere bai, eta hemen irratsaioan behin da berriz aipatu izan dugu. Eta itzalde honen helburua arabiar herrialdetako matxina den ondorioz, jaiotako eszenatoki berriak Palestinar herriaren borrokan duten eragina azaltzea izango da.
Eta eguneko azken itzaldia, maiatzaren 10ko azken itzaldia, borroka feminista eta internazionalista uztartzen izango du izenburu gisa, eta Euskal Herriko Bilgune feministaren eskutik emango da. Hau da burrat ematen den azalpena, ez? Nola artikulatzen dira borroka feminista eta internazionalista? Zein ekarpen egin diezaioke borroka internazionalistak borroka feministari? Zein neurritan izan behar dugu feminismoak abia puntu internazionalista? Hauek eta antzerako beste hainbat galdera erantzuten saiatuko dira itzaldian, eta esan bezala, seietatik sortzietara. Sortzietan amaitutzat emango da formazio mintegi hauen lehenengo eguna, maiatzaren 10ari dagokiona, eta maiatzaren 17an berriz, ba, toki berean eta ordu berean, ba, formazio mintegi hauen bigarren saioa izango da, beste itzaldi batzuekin, beste eduki batzuekin, baina hildo eta egitura beretik.
Eta aipatu gainera, maiatzak 10ko itzaldi guztiak euskeraz izango direla. Zuk esan bezala, maiatzak 17an izango da bigarren eguna, bigarren formazio mintegi eguna, eta egun horretan ere, 10etan hasiko da, izango da lehendabiziko itzaldia, eta Venezuelatik etorritako brigadistek emango duten itzaldia izango da, Venezuela eta Latino Amerika palante izeneko edo tituluarekin. Aipatu lehendabiziko aldiz Venezuelatik etorriko direla brigadistak, Euskal Herriti behin baino gehiagotan izan gara Venezuelan brigadista bezala, eta eskuzabalak izan dira, eta gainera oso ongi etorriak Euskal Herrian hoi Venezuelan Euskal Brigadistak, eta kasu honetan Venezuelako brigadistak Euskal Herrian izango ditugu, beraiek Euskal Herriko egoera ezagutzeko, Euskal Herriko eragile ezberdinak ezagutzeko, eta kasu honetan egun horretan, maiatzak 17an, beraiek emango dute Venezuelaren inguruko eta Latinoamerikako hitzaldia. Bertan aipatzen dute imperialismoak Latinoamerikako askapen prozesuan aurkako bere kontraofentsiba indartzen duen unezai hauetan Venezuelatik etorritako brigadistak lehen eskutik azalduko digutela Venezuela, naiz eta Latinoamerikako borrokaren perspektiba ere aipatu. Eta hori goizuko 10etan izango da.
Eta 12etan berriz herri zapalduen borrokak estatu espainiarrean izenburupean eta gazteleraz. Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistak beste itzaldi bat emango du, kasu honetan estatu espainola bizi duen krisi estrukturala ulertzeko gakoak eman, eta aldi berean askapen nazional eta sozialerako krisi koiuntura honek eskaintzen dituen aukerak ere eta irekitzen dituen ate berriak izango ditu aztergai Iñaki Gil de San Vicente itzaldian, eta hori 12etatik ordu bitara bitartean izango da. Aurreko larun batean bezala ordu bitartetan ere bazkaltzeko aukera izango da 12 eurotan, eta arratsaldean jarraituko du formazioa mintegiak.
Aipatu gainera bazkari hauek Xirimiri Kultur Elkartean egingo diela. Eta ero esan bezala arratsaldean eta 4etan berriro ere beste itzaldi bat izango da, hau ere gazteleraz Nekane Jurado ekonomilariaren eskutik, eta 21. mendeko sozialismoa gaitzat hartuta edo berak aipatzen zuen, zeintzuk dira Euskal Herriaren eraiki nahi dugun sozialismoaren ezaugarriak, galdera horiei erantzuten saiatuko da, edo zein tresna ditugu 21. mendeko sozialismoa eraikitzeko, edo zein dira erronkak horiek izango dira galdera horiek erantzuten saiatuko da Nekane Jurado.
Eta jardunaldi hauetako azken hitzaldia, jardunaldien antolatzaileak berak eskainiko du askapenak, eta internazionalismoa askapen borrokan izenburupean burutuko da. Beste beste internazionalismoa zer den azalduko da, eta imperialismo, edo bueno, internazionalismoa imperialismoaren aurkakotasunan eraikitzen den neurrian, ba, imperialismoa zer den ere azalduko da, nola artikulatzen den gaur egungo sistema kapitalista imperialista, eta hori azterturik internazionalismoak borroka edo askapen nazional zein sozialderako frentean betetzen duen ba, papera azaldu eta aldarrikatuko da, eta bueno, ba, sortu daitezken zalantzei eta azalpena emango zaio. Ondoren jaialdia egongo dela ere badakigu, nik gutxienez ez dakit jaialdi horretan zer izango den eta non izango den, igual aizea jakingo zuen, baina bueno, hori 17an ere jaialdia izango da, eta ba, datorren astean emango izugu horren berri sakonago nik uste.
Lehen ez dugu aipatu ditugu datak noiz izango diren, baina ez ordea lekua. Lasarteko elebeltz sorkuntza eta eztabaida askerako topagunea aukeratu dutela askapena kideek aurten, azken finean leku honetan ba ikusten zelako leku egokia, ba, formazio politikoa lantzeko, eta talde honek badirudi fabrika zahar bat edo hartu o berreskuratu dutela, eta formaziorako leku bezala hartu dutela, eta horrelako formazio mintegi bat egiteko leku ezin hobea da ematen duela, ez? Eta lehen aipatu duen bezala Peiok, maiatzaren 17a jaialdiarekin amaituko dute, eta jendea animatuko balitz izena eman behar duela, ez? Eta izena emateko herrijantzia@askapena.org helbidera bidali behar duela. Hau da, herrijantzia@askapena.org. Eta horixe da, azken finean, maiatzaren 10an eta maiatzaren 17an askapenak antolatutako laugarren formazio mintegiaren berri edo.
Bai, agian webunean informazio zaharriare badagoela aipatzea, bakizue hiru webikoitza askapena.org helbidean izango duzue, eta besterik ez, izaskunen zai geratuko gara kolaborazioarako, pena bat izan da paldeen eskutik informazioa jaso ezin izatea, eta bueno, aizearekin egin ditun saiakera horiek utxe egitea, espero dugu hurrengoan arazorik gabe inal izatea, eta bueno, saiatu gara zerbait egiten, eta espero dugu kumplitu izana gutxienez.
No te veo más se me di confian. No era más visión.
Un 4 de febrero la dignidad avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza.
Soldados de conciencia, furor nacionalista, se juegan por la patria, la vida y su consigna.
Son los que cobijados por el samán de Güere juraron por la patria y su liberación.
Luchar por los humildes, contra los hambreadores, contra los asesinos, el pueblo y su destino.
Los comanda Hugo Chávez, patriotas sin medida, digno bolivariano, oriundo de Barinas.
La lucha es cuerpo a cuerpo, se siembran muchas vidas,
sangre de juventud, se entrega con virtud. Se escapa el criminal, es Carlos Sánchez Pérez quien pide rendición desde Venevisión.
Se entrega el comandante y se asume responsable, remueve el corazón de toda la nación. alegría al decir por ahora renace la esperanza, Bolívar se levanta. Un por ahora grande, un por ahora digno, señala el camino, su glorioso destino. Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
El alma y la razón, gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente,
por ahora y para siempre.
Papi, papi, papi chulo, papi, papi.
Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta y baila, sacude
morena,
duro.
Baila, morena, perreo pa' los nenes, papi, perreo papi, pa' las nenas.
Ay, si te pego, ay, ay, si te pego.
Te gusta el... Te traigo el...
No te quites ahora, que dame esto solo empieza. Mueve la cabeza.
En la cama
y sacude
es brusca,
duro.
Pero a mí me
baila,
gusta.
Morena. Baila,
ay,
si
te pego, ay, ay, si te pego.
Perreo, a ella le gusta la gasolina.
De línea,
papi, papi,
así vos se me
va. Papi chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
Herri jantzia, garaipenaren hazia.
Askapenaren laugarren formazio saio irekiak. Lasarteko elebeltz lantegi okupatuan.
Maiatzak 10.
Europa ekialdeko estatu kolpe isilak.
Gabriel Ezkurdia.
Transnazionalak, imperialismoaren eskularrutxuriak.
Luis Miuarte.
Palestina, Arabiar altxamentuen ondotik.
Marcelo Díaz.
Borroka feminista eta internazionalista uztartzen.
Euskal Herriko bilgune feminista.
Herri jantzia, garaipenaren hazia.
Solo el pueblo salva al pueblo, herriak bakare, salva dezakeria.
Laboratorio Plat. Un programa de cine en Alavedi Irratia. Todos los lunes de 11 a 12 de la noche. Laboratorio Plac. Picto, lumínico, audio, táctil. Somos lo que proyectamos.
Eta gaurko irratsaioa bukatzen joateko, hemen daukagu Izaskun Prest bere bigarren kolaborazioa egiteko. Arratsaldeon Izaskun.
Arratsaldeon Lur.
Eta uste dut Europa izango duela izpide gaurkoan, beraz aurrera Izaskun.
Eskerrik asko Lur, bai alaxe da, gaur Europari buruz hitz egingo dizuet. Badirudi azkeneko aste hauetan, jada Europar haizeak nahiko arrotuta da bizela, ez? Eta, bueno, ba, pixkate argitze aldera edo, digamos, pues, horri buruz egin gaur gaurko nire kolaborazioa, ez? Eta, bueno, pixkat bergogoratzearen Europa, no? Europar batasuna, konkretamente nondik datorren, eta Europar batasuna, bigarren mundu gerraz geroztik, ez? Ba, bueno, ikusten dugu egoera geopolitikoa garai hartan, ba, guztiz aldatzen dela, ez? Bigarren mundu gerra eta gero, eta esan dezakegu, pues indar korrelazio garai hartan, ba, guztiz aldatzen dela, ez? Bi bloken, ba, sorrera horrekin, ez? Alde batetik bloke sozialista eta bestetik bloke kapitalista. Eta orduan, garai hartan, pues, bloke kapitalistaren lehentasun nagusiena edo izango litzatekena, pos izango zan, evidentemente, beste bloke hori, ba, guzti zuntxitzea, ez? Ba, proiektu iraultzaileak eta sozialistak bere horretan gelditzea eta proiektu horiek geldiaraztea, ez? Eta hor dator, ba, pixkate esango genukena, ba, makillaje fase bat, ez? Eta makillaje fase horretan, ez? Barne konsumoaren bultzatzaile edo, esan dezakegu, ba, barne kontsumoa bultzatzean oinarritzen dela, pues fase berri hau, ez? Politika keynesianoak aplikatuz eta bar, eta pues bueno, ba guzti horren zurrumbi horretan, pues Europako eskerrak, esker ezberdinek, pues eragin zuzena izate dute justo garai horretan, ez? Eragin zuzena egiten die pues politika guzti horien aplikazioak eta txertatze horiek, ez? Eta orduan garai hartan, pues ja esan dezakegu ba guztiz hasten dela aldatzen marko hori, eta gainera esan daiteke ere bai marko berri bat ere badugula mai gainean, ez? Eta marko berri hori deitzen dira pues marko transnazionala edo kapital finantzieroa transnazionalizatu edo egiten dela, ez? Eta zentzu horretan pues kapitala deslokalizatu egiten da eta desregularizazioa ematen da, ez? Orduan horre esan dezakegu ba imperialismo mota berri bat edo esartzen dela ez bakarrik Europan, maia, mundu mailan, ez, orokorrean. Eta gainera, 1989an, Berlingo harresiaren erorialdiarekin, ba, hortan are gehiago ere sakondu egiten da, ez, politika guzti horiek sakondu egiten dira, eta benetan horri ikus daiteke, pues, kapitalismoaren fase basati hori, ba, nola hasi egiten den, ez, neoliberalismoaren sakontze horretan, ez. Orduan, garai hartan, 80. hamarkadan, ba horre esan dugun bezala sakonketa hori ematen da eta 2000. urtearen bueltan ere ba sakonketa hori ere areagotu egiten da Lisboako itunaren fase berri horretan, ez? 2010. urtean inguruan asentatu egingo den fase horretan, ez? Lisboako ituna azkenean Europan konstituzio bat edo digamos azkenean konstituzio antzeko bat izetea izango zan helburu, ez? Eta zentzu horretan, hegemonia politiko-ekonomiko eta hori dana, izango zan, gaur egun ezagutzen dugun sistema kapitalista bera, ez? Garai hartan, esan bezala, 80. hamarkadan sakonketa hori ematen da, eta sistema kapitalistaren beraren, diseinuaren akatsa ez da, horretarako diseinatuta baitago, aurrazten dira, 2008. urtean inguruan, hasten da, hemen ezagutzen dugun, krisi gisa ezagutzen dugun fenomeno edo fase hori, ez? Eta esan daitekena da, garai honetan, konponbide bat bilatu beharrean, konponbide justu bat, ez? Jendarte guztiantzako justua izango zen konponbide bat topatu beharrean, egiten dena da, egun bat urte atzera bueltatu, ez? Honek ez du funtzionatzen, evidentemente, orduan zeiten dugu, murrizketak aplikatu, edo zein motatako murrizketak aplikatu Estatu Espainolean dela LOMCE legearekin, dela abortuaren legearekin, eta abar, ez, lege ezberdinak aplikatu, atzera bueltatu guztiz, privatizatu, eta abar, zentzu horretan, ofentsiba kapitalistaren beste sakontze bat, ez, izango litzakena, eta horrek zer eragiten du, azkenean kriston desorekak, momentu honetan Europa hitz egiten ari baldin bagara, ikus dezakegu, iparraldeak, kriston terrenoa jandiola zentzu batean, hegoaldeari, ez, eta hegemonia ekonomikoa hein handi batean gaur egun iparraldeko herriek dutena, ez, hegoaldeko herrien menpe, ez, alderantziz justo, ez, hegoaldeko herriak, justo menpe bizirela iparraldeko engan, ez, orduan horre bebai esan beharra dago gaur egun hegemonia ideologikoa sistema kapitalista, patriarkal eta imperialistak irabazi duela guztiz, eta zentzu horretan oso zaila egiten ari dela, egun batez ere referente politiko argirik ez dagoen momentu honetan, iraultza eskerretik edo digamos iraultza bat aurrera eroatea, ez? Eta zentzu horretan egia da egoera nahiko kaskarra bizi dugula Europan en general, ez? Baina ez, egia da dana estela negatiboa, ez? Badaudela alde positibo batzuk ere bai, ez? Eta hori adibidez izan daiteke Europa mailan batez ere ematen ari diren erantzunak, ez? Egoeraren aurrean ematen ari den erantzun ezberdinak, intentsitate ezberdinetan, ez, baina erantzun egiten ari dela egoera honen aurrean, eta intentsitate ezberdinak esaten denean, horre ikus daiteke 2010 urtean, Grezian, astero, egunero, ez, esan daiteke kasik greba orokorretan murgilduta zeudela langileak, kriston borroka intentsoak eramate zituztela aurrera, ez, baina, en cambio, adibidez Irlanda batean, borroka eredu hori edo, guztiz, baztertua guztiz ez, baina oso ezberdina bazela ikus genezaken, ez, 2010 urtearen bueltan, ez. Orduan, hori alde batetik, ez, erantzunak beraiek aurrera eramaten ari direla, eta hori ere inkluso Estatu Espainoleko herri zapalduetan ere ikus daiteke. Dela 15M-aren agerpenarekin, berarekin ere, 2012 urtearen bueltan horrazten dira sortzen fenomeno ezberdinak, eta hori izan daiteke 15M mugimendua bera, nolabait, bere inguruan gertatzen ari den guztia, elikatzen duela azkenean, erantzuteko kapazitate hori, ez? Naiz eta nahiko aislatua izan gerora, ez? Baina hasiera batean mugimendu nahiko potentea edo izan zitekeena, ez? Eta nola ez, horrek kriston eragina izan zuena, ez bakarrik herri zapaldutako mugimendu iraultzaietan, sino que ere bai, Estatu Espainoleko esker reformista eta esen hain reformistetan ere bai, ez? Eta zentzu horretan, hori esan bezala, Estatu Espainoleko herriak altxatzen edo esnatzen edo ari direla ikus daiteke, eta zentzu horretan ere bai, esan beharra dago, egoera honen aurrean, bebai, pentsarazi egiten digun beste gauza bat, badela ere bai, gaur egungo eredu, integrazio ereduak edo ez duela iagiago ematen, ez? Eta hori oso argi ikusten da, ez bakarrik estatu ereduan, sino que, estatu guztiek integratzeko eredu horretan ere bai, ez? Eta orduan horre, urteak dara matzaguia begiratzen eta begia jartzen gainontzeko integrazio ereduetan, kasu honetan adibidez Amerika Latinako integrazio ereduetan, ez, alba izan daiteke adibide polit bat, ez, ikusteko, herri batzuen integrazioa beste era batean ere aurrera eroan daitekela, ez? Eta zentzu horretan, kapitalen edo finantzen mesedetara edo merkatuaren mesedetara jositako sistema edo eredu bat izan beharrean posible dela herritarren mesedetara eskubide urraketarik gabeko integrazio eredu bat edo digamos azkenean herria bera oinarri izango duen integrazio eredu batzuk bultzatzea, ez, beste parametro batzuetan, ez? Gaur egun agian guretzako guztiz pentsaezinak izan daitezken eredu batzuk nahiko aplikagarriak edo izan daitezkela marko europarrean ere bai, ez? Eta zentzu horretan, hausnarketarako tartea zabaldu nahi nuen, apur bat esan bezala Europa asko hitz egiten ari den garai honetan eta segur nago gehiago ere hitz egingo dela, ez, garai hauetan, pixkat jenteari orokorrean hausnartzera bultzatu, eta hori zen apur bat nikona ekarri nahi nuena.
Kapitalismoaren ofentsiba horren egoera ezkorraren barnean, esperantzarako zirrikitu batzuk ere ireki dizkugu izaskunek, eta hausnarketarako deia ere gure entzule guztiei, ez? Orduan besterik gabe, ez baduzu beste zer gehitu nahi, eskerrak eman eta beste bat arte izaskun.
Eskerrik asko zuei.
Toda la puta vida igual, 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 toda la vida.
4 de
para
Eta txirula honek badakizue adierazten digu irratsaren amaierara iritsi garela. Eta gaur izan ditugun berriak elkarrizketa eta kolaborazioarekin hase ez bazarete, komentatuko dugu asteburu honetan, esan, elkarrizketa esan dugun bezala formakuntza mintegiak antolatu dituela askapenak, larun bat honetan, maiatzak 10 eta urrengoan, maiatzak 17.
Lasarten goizeko 10 eta bueno.
Hori da, oso ongi peio.
Ai, ondo ikasi dut. Eta bueno, gogoratu izena aldez aurretik eman behar dela Selbide, lur, ea ondo ikasi duzun.
Herri jantzia abildua askapena.org.
Oso ondo. Eta bueno, beste agenda ipamentxo bat ere badukagu hemen, izan ere Arrasateko Gaztetxean askapenak, nubi elkarteak eta munduak ikusten ez duena antzerki taldeak, ba, Saharar herriarekiko sentsibilizazio kanpaina, bueno, jaialdi bat antolatu dute maiatzaren 10erako, 6etatik 9etara Arrasateko Gaztetxean, esan bezala, ba, performanceak, aurkezpenak, hitzaldiak, antzerkia, poesia emanaldia, rap emanaldia, bueno, egitarau polita izango da maiatzaren 10a pasatzeko, nahi duena ba, Arrasaten Gaztetxean, Arratsaldeko 6etan. Eta
besterik gabe, ez dugu gehiagorik esateko, orain edo duela gutxi batu bazarete irratsaiora, gogoratu igandean errepikapena izango duzuela goizeko 9:30tik aurrera 11etara, eta bestela hurrengo astean, beti bezala, hurrengo irratsaioa arratsaldeko 8:00tik 9:30etara.
Bai, gainontzeko irrati libretatik eta batez ere estanda erratitik entzuten gaitu zuenok, ba, jakizue betiko ordu tegietan izango gaituzula zuekin, eta asko estimatzen dugula ba, zuek ere entzutea, eta Euskarrian barrena zabaltzea gure mezua, gure lerdokeriak eta bueno, kolaborazio saiakerak eta horrelako gauzak. Eta, bueno, bai, gehiegi luzatu gabe, azken asteetan esaten dizueguna, gogoratu Alabedi guztiok egiten dugula, eta bueno, sostengu ekonomikoa ezinbestekoa dela, eta horretarako ba Alabelarri egiteko gonbita luzatzen dizuegu Ades Alambrarretik ere, pasa tabernatik edo alabei.org webgunean, ORG da? Bueno, guztu baietz, bestela, ba, bueno, Alabei jarri Googleen edo eta agertuko da. Eta, bueno, listo, ez dut gehiago itzengo, bestela balbotak ingo nauteta. Ba, hori, aste ona pasa eta ondo izan.
Agur.
Aio.